Ben, bo día a todos e a todas. Un ano máis, pois, dende a Deputación estamos apoiando este premio de relatos porque entendemos que é unha maneira de dinamizar a nosa lingua, a creación literaria, tanto das persoas que comezan en este mundo como das persoas xa consagradas. Eu creo que é importante, pois, que teñan premios, pois, que visibilizar aínda máis o seu traballo. Creo que é importante sempre publicar baixo o aval dun premio, porque tes ademais o propio aval do xurado, que é importante, porque o xurado valorou, pois, que o teu traballo é interesante e que merece ser galardoado.